Campus FM îi prezentă.
Isagru ul profan. Program li la ana esponenti u lenin dwar realtà li tol otel ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Sellem nisjemja kolla ta' Campus FM nil-għakom għadha l-program, il-sagru u l-profan il-lum pala mistidentijaj għand il-professor Peter Mayow li mijaw se nitkellmu dwar il-reliġjon u l-edukazzjoni tal-adulti. Għal-min qed jismana, tiċ niddiskrivu ftit x'inhu allura di l-edukazzjoni tal-adulti?
Isma' magħha stess, għamin hija tradizzjoni kbar, mhix biss l-Ewropa ma' f'ħafna postijiet oħra fej ħafna adulti. Kellhom esperjenzi ta' tagħlim jew organizzat fuq livell ta' formali, però iktar non formali. Imbagħad għandek ukoll riconoscimento ta' dak li qed jitgħallem informalment. Issa meta ngħidu non formali mhix bħal informali, hija xi ħaġa organizzata, biħinijiet, eċetera. Informali dak intalmu kuljum. Illi sempliċement qed naraw programm, jew qed nagħtu parti f'xi moviment, u qed itgħallem affarijiet, kif tagħlimna ħafna mill-affarijiet nasa f'ħajjitna. Però tradizzjoni fejn kien hemm ġdid kbar għall-kisba ta' aċċess għall-edukazzjoni tal-adulti, ħafna drabi mill-adulti stess għalhekk tal-adulti, li mbagħad għandna sgħodha filgħodu biex niddiskutu da, għandek hemm kelli lezzjoni bħalissa ma' studenti li qed jagħtu f'sehem fil-masters tagħna Erasmus Mundus, ġej minn 18 nazzjon u qal niddiskutu ir-rabta bejn klassi soċjali u l-edukazzjoni tal-adulti.
Ħawa ftit, meta tgħidu adulti qed nitkellmu fuq snin ukoll, dawn żgħażagħ pereżempju jew.
Issa ħamel jekk m'hemmx cut-off point. M'hemmx jekk il-limitu, huma speċjal qatt fuq għali. Imma ġeneralment nies li jkunu ħarġu mis-sistema formali ħafna minnhom.
Sewa.
Qed tifhem, jkunu qataw minn dak ngħidu l-lockstep u mbagħad jerġgħu jirritornaw jew jissiebu f'ċertu età kbira bħal ngħidu ħamel 23 il fuq. U jew anki dawna kellhom opportunitajiet li jew jingħaqdu fi gruppi ma' xulxin, jgħidu rridni fidejhom biex ngħidu hekk, għandna ħafna minnhom dawn fl-Ewropa, il-famużi study circles li kien hemm iż-Żvezja, kellek sitwazzjonijiet fejn pereżempju ma qablux ċertu nies li kienu mejjuna mill-trade unions tagħhom biex jattendu korsijiet propju għal ħaddiema bħal ma Ruskin College u dawk kienu għamlu fl-1909. Kienu għamlu speċi ta' strajk, għaliex, mhux kemm kien veru strajk da, illa għaliex ma qablux ma' ċertu deċiżjonijiet l-Università ta' Oxford kien qed timponi fuq il-kulleġġ għax bdew jgħidu isma' dinha hija edukazzjoni tal-Borgeżija, edukazzjoni ta' min hija f'pożizzjoni għolja fis-soċjetà u dak iż-żmien kien hemm spirtu rivoluzzjonarju fl-Ewropa kollha, illi mbagħad sabet il-qofol tagħha fl-1917. Rivoluzzjoni fir-Russja li sa f'Ottubri għal qumit sena li u daw għamlu strajk insomma biex jieħdu l-ridni fidejhom. Aħna l-edukazzjoni tal-ħaddiema hija differenti minn dak li aħna issu bħala neutrali, li mhuwa neutrali xi għalihom, u kien jorganizzaw bejniethom forum oħra ta' edukazzjoni u daw wasle tal-ħolqien ta' kulleġġi tal-ħaddiema kien jilhom il-Labour Colleges. Meta kien hemm reazzjoni għall-istituzzjoni tradizzjonali, ħassib dak tip ta' aġir. Għax dan qed jiġri llum. Illum mhux fuq il-livell ta' ħaddiema, llum ħafna żgħażagħ qed jipprotestaw kontra s-sistema kapitalista u qed joħolqu, qed jokkupaw il-pjazzes, tiftakruhom l-Occupy Movement, eċetera, u qed joħolqu forum ta' edukazzjoni altern li huma jiservu bħala alternattiva għal dak li huwa stabbilit. U jagħmlu tinda pereżempju fejn tista' tmur hemm ġew ikollhom diskussjonijiet, eċetera. U dik ukoll tidħol fil-qasam ta' edukazzjoni, voleri dak li kienu għamlu l-ħaddiema fl-Ingilterra fl-ewwel parti tas-seklu li għadda, ra terġa' ssir illum. Illum qed jgħidu università alternattiva. Ma dak iż-żmien fil-Amerika Latina, kif naħseb taf inti, għaliex hawnhekk il-Knisja kellha sehem importanti ħafna. L-iktar forma ta' edukazzjoni li kellhom aċċess għalih ħafna nies kbar u żgħar ma kienux iskejjel, ħafna minnhom ċertu villaġġi biex tasal lej skola timxi m'għax kemm il-mil u timxi. Mussess suq sem, għax m'għandhomx. U ħafna il-Knisja hemmhekk kellha sem importanti, pereżempju, fl-edukazzjoni popolari għedula, edukazzjoni popolari. U daw speċjalment issibhom f'dak li kien jgħidulhom komunità di bażi. Christian based cool. communities. Foderi dan huma tip dakwa tip ta' edukazzjoni li huwa lilin minn dak formali lilin minn dak formali illi ħafna posti ta' linja wadunku mezz li kellhom in-nies biex ikollhom xi forma ta' edukazzjoni daqsxejn organizzata.
Ekku, jilħaq iktar nies iktar prattiku u maġhur mal-ħajja wkoll
ta' nies.
X'tat nistaqsi mistoqsija sempliċi għall-aħħar.
It-teoloġija tal-liberazzjoni biex niftehmu fl-Amerika Latina għandha rabta kbira ma' dan tip ta' edukazzjoni.
Ekku. Għal min qed jismana ġifieri meta ngħidu l-edukazzjoni tal-adulti dan hemm xi żmien meta beda għax jisu aħna dejjem nafuha
fl-edukazzjoni
jisa tfal hux veru.
Iva, daħ xi kiesta strutturata. L-edukazzjoni tal-adulti diffiċli tajt meta beda. Għax jiena minn dejjem kien hemm. Minn dejjem kien hemm.
Ekku, forsi b'mod iktar istituzzjonali.
All right, ma minn dejjem kien hemm. Ma noqgħodux ma nintilfux biss fid-dinja Oċċidentali għaliex meta tara. Kif jisir ċertu tal-im f'pajjiżi bħall-Afrika, qabel il-miġġja koloniali ta' forzi mill-Ewropa li ta' pajjiż li ċivilizzaw pieta tad-dinja, speċjalment l-hekk imsejħa tielet dinja, ngħidha b'ċertu attent, għadu mhix bħala kategorija politika tnajda jien. Skoprow anki UNESCO rikonoxxita dik fis-settinijiet, it-tip ta' edukazzjoni non formali jeżistu fit-tribujiet. Fost l-iktar anzjani, fost il-nies li kien inġabru hemmhekk u tgħid x'hemm kien jitalbu minn hemm. It-tagħlim forsi ma jiswix għall-kolonizzatur ma jiswa ħafna lihom. U li ġara huwa l-pajjiżi koloniali dak dik it-tip ta' edukazzjoni warbuha. Inkluż anki x-xjenza naturali li kellhom. Imhux x-xjenza naturali, x-xjenza indiġena. Li qed jeżisti. Fodri hawnhekk għandek rikonoxximent ta' forom differenti ta' kif in-nies jitalmu illi jivarja minn reġun ta' dinja għal reġun ieħor.
Pero dependi mill-kultura xejn kif titkellmu fuq bistil orali u bistil ta' kif.
Għandek istess ħaġa fost il-nies indiġeni f'kwalunkwe parti tad-dinja mill-First Nations l-Amerika, ma nafx ma jeżistux l-im bil-Malti, l-Aborigini fl-Awstralja, u kollha għandhom form ta' edukazzjoni tagħhom u għandhom ċertu validità. Jiena naħseb fuq fejn tidħol ir-relazzjoni mal-ambjent, ir-relazzjoni bejn l-umanità u l-pija tal-kosmos għandhom ħafna xi għalmuna. Il-ħaġa għadhom xiet najdu jien, qed jgħidu ħafna nies bħal Thomas Berry u nies oħra li huma u saħ nisma' ħafna fuqha minħabba ġnus magħquda issa qed l-enfasi qed titfaħħa fuq il-żvilupp sostenibbli, il-famużi miri ta' żvilupp sostenibbli, fejlhom il-ġurnata jitkellmu ħafna fuq edukazzjoni tul-ħajja, ma tistax tkun edukazzjoni tul-ħajja kif qed nippreżentawha fl-Ewropa. Illum il-ġurnata li huwa biss fuq xogħol, biss xogħol, produzzjoni u konsum, hemm huwa ħafna iktar wiesa' minn hekk hekk aħna se nsalvaw il-pjaneta li selfu li selfuna ġenerazzjoni qatt tiġu, għaliha hu misluf għandna, u jiena naħseb li l-popli indiġeni bis-sistemi bil-proċessi u tradizzjonijiet ta' edukazzjoni li għandhom fejn aħna nafu hemm rabta intima bejn l-ambjent u n-nies, tant kif hekk mod kif ħafna mill-kolonizzaturi erduhom mhux bil-qatluhom, imma bil-qerduhom l-ambjent tagħhom stess. U l-annimali li jiddependu fuqhom, per eżempju, għandhom ħafna x'għalmuna fi, u naħseb nisma' ħafna iktar issa, bl-enfasi li għandha l-UNESCO fuq Sustainable Development Goals, il-miri ta' żvilupp sostenibbli. Fej l-edukazzjoni, lifelong learning, it-tagħlim tul ħajja, tingħata importanza kbira. U naħseb ħadbitna, naħseb jiena waħda mill-affarijiet pożittivi issa ħadd toħodna lil-in minn sempliċement edukazzjoni tul ħajja biex taħdem. Biex minnalik se taħdem. Għax ħafna drabi hemm ċertu ngan inti tkun impjegabbli ma mhux se tiġi impjegat.
U llum kif Malta daħlet ħafna.
Fajtlek ħafna affarijiet insomma, imma x'naf fil-ħin li mefus.
U Malta diħla wkoll din l-idea ta' li t-tagħlim mhux biss żgħar imma anki l-kbar jibqgħu jitgħallmu.
Ila tiżisti, ila tiżisti. Għandna ċertu istituzzjoni anke hawnhekk stess li kellhom ċertu strutturi arkaiċi.
Imma t-tagħlim jisuha tkun mifrux issa, naħseb qabel kien ikun hemm fiftit.
L-edukazzjoni organizzata tkun mifruxa, għax t-tagħlim dejjem kien hemm. Ifhimni, it-tagħlim kul ħadd jitgħallem. L-edukazzjoni organizzata, sfortunatament illum, dik noqgħod attenti wkoll, illum qed naf bl-Ingliż, għax ma nsibx nagħmlu ġustizzja mal-Malti jekk niżgħu l-kelma Maltija, barra bl-Ingliż għandek education u learning. Education qed timplika ħafna strutturi u xi ħadd se jmexxik to lead you, ħajmexxik. Learning kulħadd jitgħallem, jien issa nitgħallem kif nisraq. Sa dak ma jidhrux edukazzjoni aħna, qed ifhem imma qed nitgħallem. Sewa, it-tfal li kienu foqra, li kien ġborhom fejgin fil-famuż rumanz tiegħu, fil-rumanz ta' Dickens, Oliver Twist. Dak jitalmu ħafna kif jisilqu pickpockets, Issa hekk ix edukazzjoni fejn informalment b'mod ironiku jgħidlek hekk, imma fir-realtà dak mhux edukazzjoni.
Imorru allura s-suġġett ta' nissa niftaħna u għandna l-pedament biex nitkellmu hekk.
Jiġri
ir-reliġjon, platu fju, ir-reliġjon f'dan kollu. Kif hija rrabta magħha?
Ġiet tajtek eżempju klassiku li klawet li forsi hija qalbi fejn nara li knisja tagħti importanti kbira hija fl-Amerika Latina. Għax bot ma tajt l-imma knisja. Anki fost il-Katoliċiżmu stess huwa. Hemm il-Knisja ġerarkika, hemm il-Knisja Kostantinjana, Konstantinjana, din ikel il-Knisja profetika. Sadaka ħalli fidejk
paradigu. Papa Franġisku wkoll.
Papa Franġisku ġej minn dik il-kultura. U naħseb jitkellem ħafna fuq l-affarijiet. L-iktar ovvjament edukatur li huwa assoċjat ma' dan tip ta' edukazzjoni huwa Paolo Freire, m'hemmx dubju. Hemmhekk il-Knisja fl-Amerika Latina kellha rwol importantissimu. Huwa l-ħafna nies kienet rwol ta' fejda. Għax situazzjoni fejn din kważi kważi kolonja informali tal-Amerika. U malli kien hemm proċess ta' demokratizzazzjoni tal-pajjiż, naraw kif wieħed jara kif jagħmel biex jaqrida, anke meta saru r-rivoluzzjoni, għal ħadd ma kenux, u jibatulek is-skwadristi biex jqerdu n-nies, ħafna bidhom ma dawn huma reġims imma li jsibu appoġġ mill-forzi kolonjali tal-punent fosthom l-Amerika, sowa. Sakaw xi ħadd pro-Amerikan li jgħidu għalih, mhux faċċa realtajiet. Dan ħafna minnhom sowa kien jsibu rifuġju propju fil-Knisja b'dak tip ta' tagħlim. U kien perikolos ukoll, għaliex għadha voja daw ir-reġims fl-Amerika Latina li jservu l-kapital transnazzjonali u internazzjonali li kien jagħmlu kolpi ta' stat, kolp ta' stat meta jkun hemm proċess ta' demokratizzazzjoni li jista' jtejjeb is-sitwazzjoni tal-ħaddiema imma a skapitu tal-profit kapitalista, daw in-nies stess jisservew bir-reliġjon. Però mhux jaħsbu għadarbdej hekk idu jqirdu bis-skwadristi tagħhom xi ħadd li qed jgħallem anki fiħdan taħt il-kappa tal-Knisja, mhux jaħsbu għadarbdej. Qed niftehmu, u ħasbu għadarbdej biex jqerdu nies assoċjati mal-Knisja. Meċa fejn semmu l-ovju, nsemmu Romero.
Romero, skor.
Soba, li fl-axħar forsi jħabbat se jgħamlu ħisa jkanonizzaw, u nispera.
Taħda l-pontifikat forsi, ju.
Zgur, għabel l-skribe, kun għamlu. U għara, jtimmu għansomma nivej. Taf li bizzejiet li għansomma.
Ekku, fej jitlu għallura kulturi differenti xinti jiet issemmi l-Ewropej u jtissemmi anki dawn n-nis ta' kontinenti oħrajn. Tara li hemm similanza jew xebħ jew distinzjoni fejn tidħol kulturi allura u reliġjon għax il-programm jismu is-sagru u l-profan.
Ngħidlek ir-rwol reliġjuż mhuwiex biss fil-qasam tal-edukazzjoni tal-adulti biex nibqgħu mas-suġġett. Mhuwiex biss il-prerogativa ta' Knisja Kattolika għaliex ħafna reliġjoni oħra taw sehem kbir. Knieħdu l-Ingilterra, per eżempju, Renju Unit, għakkemm il-Knisja Kattolika ta' t-istem tagħha, ma ninsawx għandek kurrent qawwi fl-istorja tal-edukazzjoni tal-ħaddiema li tmur lura għall-aħħar parti tas-seklu 19, sewwa l-Ingilterra l-ewwel pajjiż industrializzata, speċjalment fin-nord tal-Ingilterra, dan kien xehr dak il-postier. Il-Knisja Anglikana kellha rol importantissimu. U tmur lura ħafna fis-sekli għaliex kien fl-interess tal-Knisja Anglikana u l-Muviment Anglikan illi jgħinu n-nies jaqraw għaliex għad-differenza tal-Katoliċiżmu qabel il-tieni Konċilju tal-Vatikan, sewwa il-Konċilju tal-Vatikan it-tieni, l-enfasi kienet ħadd ma jindaħallek ħadd ma jindaħal bejn il-kuxjenza tiegħek u Alla. Mela inti titqra. Issa dik ma tantx kienet ma kontx issibha ħafna fil-Katoliċiżmu.
Ku iktar hemm tagħlim isu formali ta'
kontinent. Nafu no li prova qajjem speċi tar-rivoluzzjoni tal-qasam, rivoluzzjoni ber żgħira kien Dun George, San George, preka. U nafu minn xi xadda għax fetaħ l-iskejjel għall-bifolki. Qed tikkwota l-isqof ta' kezmin. Sewwa, fuq dan kiteb ħafna Ronald Sultana fuq ir-relazzjoni bejn Dun George. L-edukazzjoni tal-adulti, il-politika tal-arfin, tal-knowledge, insomma, u tal-studio, eccetera, u politika tal-edukazzjoni biex ngħidu hekk, voldri mhijiex il-prerogativa tal-Knisja Kattolika biss. Jien naħseb edukazzjoni kien dejjem. Voldri anke jien nitkellmu aħna fuq universitajiet, l-akademiji Ċiniżi kienu hemm. Issa, nsemmi fil-Kristjaniżmu nsemmi, pereżempju, l-Ingilterra, ir-rwol kbir kien hemm kurrent qawwi ta' soċjaliżmu Kristjan fl-Ingilterra. Fatti daw taw sem kbir fl-edukazzjoni tal-ħaddiema. Nispal Mansbridge, nispal William Temple, l-imbagħad spiċċa Arċisqof ta' Canterbury, u mbagħad għallum għandek fondazzjoni msemmija lih li hija timpenja ruħha ħafna fl-iżvilupp komunitarju, dak jidhru community development bl-Ingliż, qed niftehmu. Għandek f'kull reġjon, l-istess ħaġa anki fl-Islam. Għandek rol importanti tal-moskej fil-kattir tal-lingwa Arbija biex ikun jaqraw il-Koran. Fulerija hemmhekk hemm anke huma tas-stess il-moskej tal-Maltek jibgħu jitalmu l-Arbi klassiku biex ikun jaqraw il-Koran. Fulerija mhix ferga tal-Knisja Kattolika u naħseb hija dan japplika għal ħafna reliġjonijiet oħra. Fulerija m'iniex espert fuqhom. Ovvjament jiena studjajt ħafna l-edukazzjoni popolari fl-Amerika Latina minħabba xogħol tiegħi fuq Paolo Freire u nies oħra, iktar naf dwar il-rol tal-Knisja Kattolika b'dik il-qasam, però l-Knisja Kattolika wkoll tat sema f'postijiet oħra. Issa mbagħad qed jiddiskuti x'tip ta' għax imbagħad hemm differenza kbira fit-tip ta' tagħlim li ċertu kurrenti fil-Knisja Kattolika kienu jxerdu u oħrajn. Dak għamek tħol il-politika mbagħad hemm l-lamin fil-Knisja Kattolika mhix xellu fil-Knisja Kattolika le. Hemm il-Knisja Kostantinjana, hemm il-Knisja Profetika, eċetera, eċetera. Tallimni nfuq da. Ma hemm eku u hemm forom differenti. Fi żmien ta' Franco, fl-Ispanja, pereżempju, erdu kull tip ta' edukazzjoni popolari li kienet ngħatat spinta fit-Tieni Repubblika, imma kien hemm forom ta' edukazzjoni li issa ħadd ieħor ma jingħaf fil-fehma tiegħek qed waħda biex tagħmel dak li Freire jsejħilha domestikazzjoni iktar servili ta' l-istat, l-pajjiż, eċetera, eċetera, tal dik hija edukazzjoni tal-adulti wkoll. Ifhimni, x'tip ta' edukazzjoni tal-adulti mbagħad wedi saqsi. Però kien hemm ukoll minn żarda anke mill-Knisja stess li jagħmel tip ta' edukazzjoni iktar emanċipatorja biex insejħilha hekk, iktar fl-ispirtu tat-Tieni Repubblika u qalawha wkoll assisin. Għax dan mhux billi jisservow bir-reġjoni ċertu reġims, imbagħad meta inti tirfess il-kallu tagħhom. Ta' se rduk ta' sħat iħor.
Naħseb li meta nġibu dan ix-xenarju kollu qudiemna.
Għax huwa vast,
Għax huwa vast,
Fiex jerek, kif tidfa' ħafna affarijiet u għax huwa vast.
U anke x'maħniex nitkellmu fuq kontenut imma qisu fuq stil, mhux veru, stil ta' ħajja bħal minn tisemmejt aktar qabel il-komunitajiet tal-bażi.
Fi anki pritka jiena osservajt xi ftit mill-El Salvador. Imma kienu ġewġu Toronto jagħmlu għata. U rawna kif jħadmu proċess ta' tal-ingħim edukattiv anki bħala parti mill-qudisa stess. Huwa dialogali, parteċipattiv, huwa antikoloniali dak is-sens, għax tmur kontra l-idea tradizzjonali isma' minn fuq għal isfel. Hawnhekk fejn għandek konverġenza bejn ir-reġjon u l-politika.
Jiena kważi ninkwiet jew nitħasseb għaliex aħna bħala stili ġili naħsbu f'termini ta' either or, mentri r-realtà għadha tkun iktar komplessu ġveru.
Dilha m'hemm xejn li jżomm xi ħadd li qed jaħdem struttura li hija u tipprovdi edukazzjoni suppost prima faċi biex ngħidu hekk mal-logħod dehra konvenzjonali, tradizzjonali, imma fil-fatt qed jagħmel ħaġa differenti f'dak l-ispazju limitat li għandu. Li naraw fl-edukazzjoni tal-adulti biżejt ninsemmilkom ħafna llum il-ġurnata, ħafna mill-flus fil-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, ġej mill-Unjoni Ewropea. Issa dawk il-Kummissjoni Ewropea jaf ikollha aġenda mod, imma mbagħad hemm persuni differenti qed jaħdmu f'dawk l-ispazji illi kollhom filosofija totalment differenti u jiraw kif jagħmlu biex jimxu ta' parsi mal-aġenda ma fl-istess ħin qed jwessgħu l-aġenda ta' dak qed jagħmlu. Wadri ifhimni, għandek l-aġenzija umana hemm il-persuni, mhux persuna biss, persuni wkoll għax hemm il-kollettiv. L-element li joħroġ ħafna fl-edukazzjoni tal-edukazzjoni popolari fejn it-Knisja tazzema hija li hija suppost għamin teorija, għax dan ma sarx niġġeneralizzaw, in teorija hija edukazzjoni iktar ta' natura kollettiva, li talmu minn xulxin kollettivament għax il-bidla soċjali, qed ikwara kollox l-intenzjoni, il-salvazzjoni mhux biss din oħra ma' f'dil-art, il-salvazzjoni hija sforz, mela salvazzjoni minn skjavitu, salvazzjoni minn oppressjoni materiali, hija tirrikjedi sforz kollettiv, mhux individualista. Li tmur lilin mela mis-sistema tradizzjonali, konvenzjonali tal-edukazzjoni li ħafna drabi hija individualista.
Ħandaħħa l-argument ieħor li forsi mhux kamp tiegħek, l-argument tal-fidi. Fidi anki f'sens ta' esperjenza u anki f'sens ta' memorja kollettiva. tara li jem dan il-nesso, dan il- xinti et issemmi dan
il-realtajiet,
il-rabta, ekku.
Nexus,
Ġifieri, mhux biss f'tal-pajjiż li semmejt.
Fidi ma' spiritwalijiet,
eh? F'term mhux bil-fors f'termi ta' kontenut, pereżempju l-użu ta' ma nafx. Jiġri mhux biss għal sens emanċipatorju qed ngħid jiena.
Ċertament, inti meti għandek hawnhekk tidħol dimensjoni kollettiva. Għax inti anki fit-tisħiħ tal-fidi tiegħek, jekk qed nuża l-espressjoni tajba, sewwa biex isaħħa l-fidi l-esperjenza kollettiva. Ta' tal-limi importanti. Dina għu anki għu malta, għamin, għandin istu l-familja tijaj li pokil jiparticipaw u jiparticipaw f'organizzazzjoni li huma sa' ċertu punt edukattivi u koll. Issa tista' taqbel ma taqbiex magħhom, imhom edukattivi u koll, mela le? Isma' l-edukazzjoni jew taqbel ma taqbiex għax l-edukazzjoni mhix neutrali. Jiena wieħed minn dawn insostni li nsegwi.
F'liema sens għal il-fluk.
Ħafna drabi jien meta konnallem. Friskej konnallem, friskejjer. Kon naħseb. Bax ma konċi espost għal dat tip ta' sib. Sfortunament da' sib, ma' faċċajtu, ħafna snin wara, meta mort nistudja l-masters, ecc., ma' qabel ma' konċ. Konna naħseb li għandi xi pakett ta' erf neutrali, u meta' tfal kien jirreġixxu, konna jtri ħassra ta' prova tal-limom daw, ma' jirreġixxu daw qed jirreżistu kultura li differenti minn tagħhom. Li il-kultura edha propju f'dik dak qed ipprova tgħallem u se tagħmluha konxjament, se tagħmluha ħafna drabi inkonxjament. Ma jħossu hemm xi ħaġa hemm ċertu firda bej il-kultura tagħhom u dak qed tgħallem. U meta qrajt il-famuż ktieb ta' Paolo Ferlo darba Pedagogy of the Oppressed. Sewwa jiena bil-Malti qatt ma nqalebx qalbu biċċiet minnu, jien seħilha insegwi l-Arab, jużaw il-kelma bl-Arbi. Pedagogija tal-maħkumin. Tal-maħkumin. Mux tal-oppressi, maħkumin. Taġobni jindi, kafna. Taqqet l-għu darba bl-Inglis, produzzjoni Ingliża. Ftakart meta kont qed nagħlem jien. U tbdejt irrealizza, isma, kemm kont, kif jgħidu bl-Inglis, wide of the mark. Fis-sens illi ma kontx nirrealizza il-politika tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni mhijiex neutrali. Ma jfissix però li hekk inti hemm għandek ċertu għarfien. Hemm ċertu body of knowledge, hemm ħanużu bl-Ingliż. Sowa hemm ċertu li dana taf li inti, pereżempju, l-lingwa Ingliża f'Malta. Taf li ġi biskopijiet koloniali jew. Però aħna nkunu ħmir ma tal-mhux. Għaliex għax jekk inti ma titgħallimx il-kultura li għandha tik ċertu poter, inti ħa tibqa' marġinali fis-sistema. Imma mbagħad kif tgħallmu u dik ma jien tgħallimtu l-Ingliż, imma ħadd mgħallimni. Il-rol politiku tal-Ingliż f'Malta vis-a-vis, per eżempju, l-Angliġizzazzjoni ta' minn imma iktar minn hekk ir-rol li għandha fi-stratifikazzjoni soċjali li naraw bajnejna kulħin kollu. U jnaħseb da għandu jiġi mgħallem il-politika tal-oġġett, però l-oġġett ma tinjorax, għax jekk tinjorax u inti ma jkollokx ħakma ta' dak il-suġġett, inti ħa tibqa' politikament marġinali ħafna. U kwistjoni tal-lingwa, speċjalment f'ex koloni, kwistjoni tal-lingwa ma' kwistjonijiet komplessi. Ma' niġġilitx xi ħaġa għax hija koloniali sempliċement ara mwarraba, għax inti ħadbati. Qed niftehmu, I mean xi kultant.
Ekku. Tifku qed ngħid qabel, mhux l-either or ma' both end.
Both end.
U tara x'hemm
imbagħad imbagħad.
Mingħajr kompromess.
Hemm imbagħad inti għandek ukoll l-arfin ta' x'inhuma il- l-implikazzjoni politiċi dak li tagħmel. Għalhekk it's mhijiex sempliċement xiex, imma l-kif ukoll.
Qed inresqu lejn qrib it-tmiem tal-programm u nixtieq li nagħtu ħarsa lokali għal nispiċċaw ftit b'toma Maltija. Jiġifieri inti semmejt il Dun George għal żmienu. Illum iħarsu lej figura jew ħarsu lej stil.
Ħanibqa' mas-suġġett u l-edukazzjoni tal-adulti. Eknisja u di dokumentata u anki naħseb tajt sem. Permezz ta' kotba li l-għu ktib naħseb riflixt fuq l-edukazzjoni tal-adulti ma' Godfrey Baldacchino kien. U kien edited. So waħad nasibu. Għamilna biġbajna n-nies u kien artikli fuq il-Knisja u l-edukazzjoni tal-adulti. Kien kiteb ċeżwita jilli. Insomma, l-isem Father Patch.
Paul Patch.
Paul Patch. U jagħti overview mhux ħażin tar-rol tal-Knisja. Il-Knisja ta' sem kbir għaw Malta u għadda tagħti. fil-livell ta' parroċċi, kummissjoni diakonija, issa bidlu l-ismijiet, ecc. Għandek nisi ġew mill-Amerika Latina ġew ċertu esperjenzi, mnebħim ċertu esperjenzi li ġabu minn hemm, pereżempju mill-Kunsill Episkopali tal-1968. Sewwa li kien mar anki Papa Pawlu VI għalih. Ġob ħafna dejjem minn dawn, għandek minn kollox. Però is-semm huwa kbir. Mhux biss mill-Knisja mod dirett bħala istituzzjoni ma' anki mix-xibka min-network iktar wiesa tal-Knisja. Organizzazzjoni bħal Caritas, organizzazzjoni bħal MAS, ma ninsawx il-MAS fis-snin 50.
Movimentazzjoni soċjali.
Issa dak iż-żmien kien hemm kultura wkoll oħra, ikkonsibu ħafna l-Italja postijiet kattoliċi. Isma' min se jkollu, min se jkontrolla l-parti soċjali, x'hekk ma nagħmlux aħna jagħmlu ħadd ieħor. Uħattur kien il-komunizmi, il-komunizmu fl-Italja, tinsiex wara l-gwerra.
Ma l-lum da' kapitalizmu għallura.
Iwi, għandek, imma dik tittara l-istoria minn fejġeja. Ta' kellu effetti anki post-1919, qabel anki t-tieni gwerra, anki fil-Kanada, wieħed mill-iktar nies magħrufa fil-Kanada huwa qasis. Father Jimmy Tompkins organizza moviment sejf Antigonix. Qed iftehmu, fex kien jgħidulhom Bolsheviks of a better sort. Għaliex kien hemm dik il-kultura. Aħna nafuha għax kon esposti għall-Italja u anki hawnhekk illi hekk is-settur soċjali ma nagħmlu ssibu aħna sieħu ħsibu ħadd ieħor. U jien naħseb ħadd ieħor kienu l-komunisti u anki ċert anki soċjalisti kien hemm dik il-biża'. Però l-Mass u mbagħad attirat ħafna nies ta' rida tajba, eċetera, u għamlu ħafna xogħol li kienu ngħidu aħna fost l-ewwel il-kooperativi f'Malta, tas-sajjieda pereżempju, eċetera. Voglio dire, l-Knisja għandha tradizzjoni kbira Malta, sia fuq livell ta' Knisja stess pal-istituzzjoni u pala anki network iktar wiesa.
Ringrazzjak tal-li kont magħna dal-programm tal-li diskutejna dan is-suġġett. Ringrazzja lilkom biss is-semmija li ngħattu magħna l-programm is-sagru u l-profan. Aħna nagħmlu puntamentana għal bħallum ġimgħa fl-istessin. Ringrazzjakom tal-attenzjoni, jiena John Berry ringrazzjakom u nsemmilkom. Kontu qegħdin tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuela Tart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon issa jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.